No nyt 3 vuotta ja 3 kuukautta muistaakseni, meneekö oikein? 3 kuukautta, 3,5 vuotta noin suurin piirtein tällä työkseni touhunnut. En tietenkään pelkästään täällä, mutta sydän on kyllä täällä. Osaan, jonka tunnen, niin tietää varmasti, että toistaiseksi asun vielä toisaalla, kun perheessä on tuommoiset niin kuin abiturientti-ikäiset, jotka ei ole niin sanotusti välttämättä innoissaan muuttamaan sinä päivänä, kun minä ja vaimo oltaisiin, mutta sekin päivä vielä koittaa. Ottakaa tämä uhkauksena tai lupauksena ihan oman tunnon mukaan. Joo, ennen kuin menen siihen yläruukkiin ja sitten teidän kysymyksiin, niin vähän siitä, että mitä nyt on tekeillä. Osa on teille tuttuja, eli ollaan Puimalaa kunnostamassa. Toivotaan, että saadaan siitä vetovoimainen tapahtumapaikka. Ollaan oltu aika lailla hellisemmässä sen kanssa, että aluksi saatiin luvat tehdä se noin hyvinkin nopeasti, mutta sitten on ollut viranomaisten kanssa aikamoinen vääntö siitä, että se muuttuu tapahtumatilaksi. On onneksi saatu sitten väliaikaisin luvin tässä jo 2 kesänä sitä pyöritettyä. Tavoite on, että 2019 vihdoin viimein, että se olisi kokonaan sen arkkitehtisuunnitelman mukaan valmis, mikä siitä on tehty, ja silloin saataisiin siitä 2 kerrosta käyttöön ja tapahtumatilaa kaiken kaikkiaan sitten jo 900 henkilölle. En mene yksityiskohtiin sen enempää. Sitten meillä on 2 isoa projektia. Mä nostan oikeastaan nämä nyt sen takia esille, että nämä on aika pitkälti syitä siihen, miksi kaikessa siinä, missä vielä 2 vuotta sitten toivoin, että olisi päästy eteenpäin, ei päästä eteenpäin niin nopeasti, koska nämä 2 rakennusta on meille niin sanotusti, miten sen sanoisi suorasukaisesti, niin sanotusti levähtänyt käsiin. Eli toisessa oli huomattava vesivahinko. Joka tapauksessa oltaisiin se remontoitu, mutta sitten vesivahingon myötä joudutaan purkamaan käytännössä osasiksi melkein tuo parkkivilla. Ja sitten uudessa kasarmissa. Kaikki tietää jo, että se on tyhjennetty ja puhdistettu mikrobivaurion takia. Ja sitä lähdetään saneeraamaan mahdollisesti jo tämän vuoden puolella, viimeistään ensi vuoden alussa. Tavoite on, että 18 kesällä saataisiin ainakin osa katutason liiketiloista käyttöön ja sitten 19 loput myöskin yläkerran asunnot. Asunnothan on iso juttu täällä Fiskarsissa. Sen on oppinut tuntemaan ja sen eteen on yritetty kääntää kaiken näköisiä kiviä tässä viime vuosina. Ja niin kuin tiedätte, niin molemmissa näissä taloissa on ollut asuntoja aikaisemmin, niin tulee olemaan jatkossakin. Yhteensä Parkenvillanissa 4 huoneistoa alakerrassa ja sitten niin sanotusti soluasuntoja yläkerrassa. Eli kaiken kaikkiaan peräti 9 asuntoa ja sitten tuossa kasarmissa yläkerrassa 5-6. Se on nyt vielä arkkitehtisuunnittelu vailla. Molemmissa näissä on meille tuttu arkkitehti, osalle varmaan teistäkin. Eli Kasper Järnefelt, joka on myöskin tuon Värssy-laajennusosan aikanaan 2003 suunnitellut. Tuntee ruukin, tuntee sen sydämessään ja on niin kuin hyvä kaveri suunnittelemaan näitä. Ja me pyritään myöskin tekemään nämä kestävällä tavalla. Et tietysti on vähän surullista todeta, että uuden kasarmin osalta ehkä 94 tehty remontti oli nykyvalossa tehty vähän niin sanotusti sieltä yli, mistä rima oli vähän matalammalla, en sano siellä ihan matalalla, mutta kuitenkin. Rakennustekniikka on sen jälkeen muuttunut ja myöskin niin kuin materiaalin käyttö on muuttunut. Sitten mä sanon 2 sanaa tuosta markkinoinnista. Eli nyt kun täällä on niitä, jotka asuu ja elää ja hengittää tätä ruuhkia, niin on mun mielestä kohtuullista, että tekin yrittäjien lailla kuulette, että mitä nyt Fiskarsin yhtiö ja Fiskars Village, joka nyt on niin kuin rekisteröity tavaramerkiksi, meidän info- ja markkinointi Poppo siellä miettii tämän Ruukkikylän matkailun kehittämisestä. Eli matkailuarvon kehittäminen niin, että se tuo taloudellista hyötyä, mutta kestävällä tavalla ja niin, että se tasapainottaisi näitä sesonkivaihteluita. Se on ehkä se kaikkein tärkein asia. Toinen on se, että se toisi pitkällä aikajänteellä. Me emme tavoittele tässä vuosineljännesten enkä 1 vuoden voittoja ja sitten Sheikki Ali Hassan käänsi kassan ja suksi Sudaniin periaatteella, vaan että tämä kestäisi tarkastelu pitkällä aikajänteellä. Niin, että jokainen meistä kokisi, että tämä ei yhtäkkiä muutu sirkukseksi ja villiksi länneksi. No sitten on totta kai markkinoinnista, kun puhutaan, niin se, että me ollaan pikkuhiljaa tekemässä Fiskars Villagesta brändiä, matkailubrändiä. Siinä kuin Ruka tai joku Serlakius on viime aikoina, ja pyritään sillä saralla tekemään itseämme tunnetuksi entistä enemmän maarajojen ulkopuolella. Jo nyt on selvää, että meidän täytyy hakea se kasvu maarajojen ulkopuolelta, ja on ihan tässä viime päivinä puhunut myöskin. Nythän on tietysti valtavan muodikasta puhua kiinalaisista ja aasialaisista, eikö totta? Ja me ollaan täällä nähty japanilaisia jo vuosikymmeniä, mutta nyt on ehkä se aika, että todellakin niihin ruvetaan panostamaan, mikäli halutaan, että sitten saadaan vuoden ympäri matkailua, koska he ei ole pelkästään tulossa tänne heinäkuussa. He tulee yhtä hyvin helmikuussa tai maaliskuussa, ja se on tietysti toivon mukaan semmoinen, mitä kaikki voi tervehtiä ilolla. No sitten on näitä käytännön jargoneja siitä, että mitä tuossa Ruukin konttorissa pystytään markkinoinnin eteen tekemään sellaista, jota ei jokainen mikroyritys täällä toimiva pysty tekemään. On sähköistä kauppapaikkaa, on digitaalisaatiokehitystä ynnä muuta. Ja siinä meillä on ilman muuta vastuu, että me lähdetään viemään sitä eteenpäin. Tässä on ollut alueellisesti sen kanssa aikamoista takkuamista, niin kuin osa tietääkin, että Länsi-Uudenmaan matkailuosakeyhtiö Lumo, joka perustettiin, jota nyt sitten Länsi-Uudenmaan kunnat on tukeneet eurolla per capita, on ollut vähän tämmöisessä kiehumistilassa, ja sieltä on muun muassa Siuntio jäänyt pois, ja nyt sitten Raaseporikin oli vetäytymässä viime hetkellä. Näillä näkymin näyttää, että se jatkaa. Mutta meillä on samaan aikaan sitten tietysti oman kaupungimme matkailutoimisto ja monta muuta toimijaa, Helsinki Vestiä ja niin päin pois. Eli tämä matkailutoimijoiden kenttä on aika hajanainen. Ja sitten kun me ollaan täällä, niin me tietysti ensisijaisesti pyritään rakentamaan sitä vahvuutta täältä sisältä ulospäin ja hyödyntämään näitä ulkopuolella toimivia. Yläruukin kehityksestä muutama sana. Eli meillähän on tietysti tämmöinen vähän vaikeasti hahmotettava alue, Yläruukki. Eli me tiedetään kaikki, että 367-vuotiaan Ruukin muotoutuminen on niin kuin monien eri asioiden tulosta. Se ei ole ehkä niin suunnitelmallinen kuin se voisi olla, vaikkakin ensimmäiset asemakaavapiirrokset on tehty jo 1750-luvulla. Mutta tällä hetkellä on aika paljon sellaista toimintoa, joka on aikaa sitten jäänyt jo ajasta iäisyyteen, mutta joka edelleen vaikuttaa siihen meidän Ruukkikylän rakenteeseen. Yhtiöllähän on noin 160 rakennusta, täällä Ruukissa niistä noin 130, ja niissä on vuokratiloja noin 15 000 neliötä, ja niistä noin 95% on tällä hetkellä vuokrattuna. Jos lasketaan pois Veitsitehtaan noin 2000 neliöä, joka ei ole aktiivisesti vuokrauksen kohteena tällä hetkellä, vaan on tämmöinen paisuntatila niille tapahtumille, joita oikein muualle voida viedä. Eli meillä on aika vähän tarjottavaa tällä hetkellä. Eritoten meillä on vähän niitä asuntojen lisäksi pieniä työskentelytiloja ja sellaisia tiloja, jotka voisi kiinnostaa niin ensimmäisiä askeleitaan yrittäjänä ottavia toimijoita. Asumisen kustannuksista te kaikki tiedätte ja varmaan haastatte siitä jatkossakin. Se on yksi tietysti tämän päivän iso dilemma. Tällä hetkellä rakennuskustannusindeksi laukkaa aika kovaa vauhtia. Se on nyt tuolla pisteessä 114 verrattuna 2010. Eli kustannukset on noussut jo 15% muutamassa vuodessa ja jatkaa kohoamistaan. Samaa tahtia pyrimme välttämään, että vuokria ei tarvitsisi nostaa. Meillä on paljon infratarpeita, erinäköisiä. Meillähän on kaavoitettuja tontteja. Kaikki tietää, että tämä ei ole ehkä otollisin aika myydä niitä tontteja ja vuokrata. Me ollaan suurin piirtein samaa tahtia noin suhteessa edistytty. Joinain vuosina vähän paremmin kuin Raaseporin kaupunki ylipäätään, joinain vuosina vähän huonommin. Mutta ei ainakaan kokonaisuutena voi sanoa, että se olisi ollut mikään tämmöinen jättimenestys ja tuonut tänne valtavasti uusia asukkaita tällä hetkellä. Meillä on tavoitteena, että jossain vaiheessa yhtiön teollinen historia näkyisi täällä vähän laajemmin kuin nyt tällä hetkellä Fiskars Shopin pienessä 16.49 näyttelyssä. Ja se on osa tätä Yläruukin suunnitelmaa myös. 30 000 neliöä on tällä hetkellä rakennusoikeuksia hyödyntämättömiä. Meidän ei ole tarkoitus lähteä niitä lisäämään, enemmänkin saada ne joustavaksi. Jos katsotaan tällä hetkellä 2011 lainvoiman saanutta kaavaa, niin siellä on pääsääntöisesti teollisuuteen liittyviä kaavamerkintöjä. Eli ei voi rakentaa esimerkiksi palvelutoimitiloja tai asuntoja tai liiketiloja, vaan joka kerta joutuu menemään poikkeusluvan kautta. Ja siitä oikeastaan suurin sysäys sille, että lähdettiin hakemaan tätä muutosta. Omasta mielestäni lähestulko yhtä tärkeä on se, että meidän pitää liikenteelle jo nyt pyrkiä tekemään semmoisia ratkaisuja, että jos ja kun Ruukkikylä kasvaa, niin me emme yhtäkkiä ole siinä tilanteessa, että liikenne oikeastaan pilaa kaiken, eritoten raskas liikenne. Meillä on täällä teollista toimintaa, meillä on täällä verstaita, me ei haluta niitä missään tapauksessa täältä pelottaa pois, mutta niihin tuleva materiaalivirta ja niistä lähtevä materiaalivirta pitää saada hoidettua sillä tavalla, että asukkaat voi liikkua turvallisesti, matkailijat kokee, että on viihtyisä paikka. Vanhojen rakennusten muokkaaminen, se jatkuu edelleen tietysti Yläruukissakin. Että siellä on vaikka kuinka monta kohdetta museon sivurakennuksista lähtien, konepaja, saha-alueelta vapautuneet rakennukset, vaan muutamia mainitakseni. Pikkupässistä. Me saatiin tämä kreivin aikaa mukaan meidän viitesuunnitteluun. Että se pystytään huomioimaan nyt viitesuunnittelussa ja alustavasti on myöskin saatu jo kaupungilta vihreää valoa, että go for it, jos rahkeet siihen joskus riittää, niin parempi, että laitetaan se suunnitelma. Viitesuunnitelmaan on tapana laittaa vähän niin kuin överiksi niitä asioita, eikä niin, että sinne tehdään se, mikä varmasti pystytään toteuttamaan. Ja sitten jos tulee mieleen joku hieno idea, niin sitten joudutaan lähteä hakemaan taas poikkeuslupia. Okei, tapahtumista edelleen tietysti on tarvis pitää kiinni ja sitä kautta tuoda tänne väkeä. Joitain kohtia, en käy suinkaan kaikkia läpi, mutta nostan esiin sen, että Anskuukin suunnasta, kun tänne saavutaan, niin käytännössähän on pakko ajaa aina Peltorivin risteykseen saakka päästäkseen Yläruukkiin, koska sieltä sitä tietä ei raskailla ajoneuvolla ole mitään asiaa. Ja nyt näette, että tuolla on tuommoinen aika laaja kaarros tehty sitä varten, että raskas liikenne sitä kautta sitten pääsisi Yläruukkiin ja Malkkoomin tietä edelleen. Tekee vähän tai keventää hieman sitä painetta tähän torialueelle. Me ei voida kokonaan Peltoriviä tässä vaiheessa julistaa niin hauskaa kuin se olisikin tulevaksi kävelyreitiksi pelkästään. Et siellä on muun muassa Panimo ja Tislaamo sitten veitsitehtaalle, jonne on käytännössä aika mahdotonta sitten Yläruukisuunnasta tulla ja tehdä jyrkkiä käännöksiä. Sitten, niin kuin tiedätte, niin yhtiöllä on ollut maataloustoimintaa ja on edelleenkin riistateurastamo tuolla ylhäällä Yläruukissa aika pienellä vajaakäytöllä. Ja on ajatus, että ne siirtyisivät ikään kuin vähän sivummasta, jolloin sitten nykyinen alue siltä osin vapautus, että siellä on se riistateurastamo harvaalla mukana, mutta sitten kaikki muu siirtyisi myöskin sinne aikaa myöden. Sitten on Isidorin tien ja Malkkoomin tien alueelle uutta asuntorakentamista tämän myötä mahdollisuus toteuttaa. Tällä hetkellä se ei olisi mahdollista nykyisen kaavan puitteissa, mutta sillä tavalla joustavasti, että kaikissa näissä ruukkilaiseen tyyliin ja vähän perinteiseen sopivasti katutasossa voi olla työtiloja, liiketiloja ja yläkerrassa sitten asuntoja tai päinvastoin, jos niin toivotaan. Ja sitten puhutaan tuosta veitsitehtaasta, sen täydennysrakentaminen ja elävöittäminen. Edelleen torialue myöskin. Torillahan on jo tälläkin hetkellä kaavassa kyllä liiketilarakentamismahdollisuus, mutta nyt on sitä myöskin sitten vähän viilattu. Cardusenin Butikken Polandetin rakennuksen vieressä sitten jo semmoisia kattoja, mitä siellä ei oikeasti ole olemassa tällä hetkellä, mutta mahdollistaisi sen. Eli on liiketilarakentamista, sitten tämmöinen vähän vinkeämmallinen rakennus tässä. Ja tiedän, että mä tullaan haastamaan tästä, koska on se julkisesti nostanut niin aikaisessa vaiheessa esille. Fiskassi Höyry, eli mahdollinen palvelurakennus, joka pitäisi myöskin saunan sitten ihan Ruukin ydinkeskustassa. Viimeisessä suunnitelmassa, kun tämä on tehty, niin on vielä tavoitteena siirtää se ihan tuohon joen rantaviivaan kiinni. Sitten mennään joenrantaa oikealle, näette siellä veitsitehtaan. Ja jos se näyttää nostokurjelta, niin älkää huolehtiko, ei ole tarkoitus nostokurkea sinne jättää, vaan siellä on sitten Peltoriviltä tämmöinen käytävä suunniteltu ja ylipäätään sitten tänne rantaan tulo mahdollisuus suoraan Peltoriviltä tämän rakennuksen yli. Ja sitten on aika paljon tuolla taustalla Yläruukissa Malkkoomintien ja Isidorintien varressa uudisrakentamista. Noin 300-350 neliöisiä rakennuksia kaksikerroksisia, eli soveltuu useampaan asuntoon, liiketiloihin tai sitten jos on isompi toiminta, niin vaikka kokonaan. Mehän ollaan toissa vuonna lunastettu tämmöisiä pieniä sirpaleisia maa-alueita kaupungilta. Ja muun muassa nyt sitten leikkikenttä on tällä hetkellä yhtiön mailla, mutta siitä on sopimus, että se on Raaseporin kaupungin hoidossa, koska heillä on siihen paras osaaminen. Toinen muuten, nyt kun puhutaan tämmöisistä avoimista paikoista, on tietysti skeittipuisto Navetan päädyssä, joka itse asiassa voimassa olevan kaavan mukaan on tien päällä. Että jos lähdettäisiin vaan härkämäisesti puskemaan nykyisen kaavan toteuttamista, niin skeittipuisto pitäisi purkaa. Tämähän on semmoinen hassu lapsus, joka vaan on rakennusvalvolalta aikanaan mennyt läpi, eli ei ole katsottu sitä, että mikä on voimassa oleva kaava, ja leikkipuisto on sinne rakennettu. Ja nyt pitää ehkä sanoa, että onni onnettomuudessa, koska se nyt takaa sen, että sitä kaavaa ei tietenkään lähdetä toteuttamaan, vaan Isidorin tie pysyy suurin piirtein nykyisillä sijoillaan, kun se nykyisessä kaavassa on ihan siellä Navetan pitkällä sivulla, suurin piirtein niin, että kadulta astut suoraan tielle. Torilla, joka on edelleen totta kai varmasti Ruukin sydän, vaikka me mitä nyt sitten vietäisiin sinne Yläruukkiin, niin varmasti, ja mä luulen, että se on myöskin kyläseuran intresseissä, että tori on ja pysyy Ruukin ytimenä. Mutta sitten kuitenkin niin, että sieltä olisi luontevaa lähteä Yläruukkiin, ja siinä matkan varrella olisi sitten paljon nähtävää ja koettavaa muutakin. Jos hypätään tänne saha-alueelle, siellä missä lukee Valssaama, lukee museotallit, ja se on ajatuksena ja lupauksena itse asiassa on annettu, että kun 2019 pikkupässi on kunnostettu mihin asteeseen, niin sehän me vielä on vähän auki, mutta joka tapauksessa olisi katto pään päällä ja se olisi suojassa. Ja sitten, mitä kaikki nyt toivon mukaan kannattaa, että pässi saadaan jopa niin kuin höyrykoneensa voimin joskus liikenteeseen, niin se olisi oikeasti sitten sen veturitallin myöskin, josta se lähtee liikkeelle ja jonne se palaa sitten meitä ja matkailijoita kuljetettuaan. On tarkoitus, että se menee Veitsitehtaan konepajan ja joen välistä kapeaa kannasta, jossa on myöskin sitten tämmöinen niin sanottu boardwalk-tyyppinen kävelyreitti. Eli tämmöinen lankuista tehty kävelyreitti siltä osin, kun se ei sinne ihan joen ja rakennuksen väliin mahdu, eli se kurottautuu vähän myöskin sitten joen päälle. Ja siihen kapeaan uomaan sitten tuodaan pikkupässi, koska siinähän ei ole kyse mistään pendoliinosta, joka huristaa 200, vaan ehkä 20-30, ja jalankulkijat sitten sujuvasti mahtuu sille samalle reitille. Ja se kiertäisi aina tuonne sitten Helleforsin tien yli ja paloaseman kohdalta sitten sillan yli ja taas sitten takaisin. Noin 1,5-1,7 kilometriä, jos tämmöinen reitti toteutuu. Tässä on arkkitehti tietysti yrittänyt katsoa topografiaa niin hyvin kuin se on mahdollista, eli ei olisi mitään suuria mäkiä ja nousuja, ja se melkein toteutuukin paitsi sitten tuolla tämänhetkisen laatupuun läpi tullessaan, niin siinä on pieni nousu, että varmasti joudutaan sitten maanleikkauksia tekemään. Tuossa oli Yläruukista ihan niin kuin maistiaisia, että niin kuin sanoin, niin suunnittelu vielä pikkasen kesken, vaikka se on loppusuoralla. Siihen tulee varmasti vielä pieniä viilauksia ja ennen kuin se sitten menee eteenpäin, niin varmasti eri yhteyksissä pystytään vielä tohon sitten antamaan lisävalaistusta.
Meillä museolla on tällä hetkellä aika rohkea tavoite. Eli tavoitteemme on pelastaa ja käynnistää Suomen vanhin kapearaiteinen höyryveturi. Kuten kaikki tiedätte, niin pikkupässillähän on aina ollut ja on vieläkin tärkeä rooli täällä Fiskarsissa. Pässin omistaa Fiskarsin kotiseutuyhdistys, ja kotiseutuyhdistyshän myöskin ylläpitää museota. Ja höyryveturi on siis osa museon esinekokoelmaa.
Pässi ei ole ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että se tarvii pelastamista. Sehän on toiminut 1800-luvun loppupuolelta lähtien täällä, tehnyt kovasti työtä, vienyt sekä ihmisiä että tavaroita paikasta toiseen. Ja 50-luvun alussa, 52, niin pässin kulku pysähtyi ja se joutui romuttamolle, mistä silloin sitten museo sen pelasti. Ja siitä lähtien se on seissyt ulkona sään armoilla, kunnes sitten museo aloitti tämän pässin pelastamisprojektin. Ja oikeastaan yksi syy niin oli, että se on valtakunnallisesti myös merkittävä, se pässi, sillä se on Suomen ensimmäinen kapearaiteinen veturi. Ja on itse asiassa ollut yllättävää, miten paljon kiinnostusta tämä projekti on etenkin noissa rautatiepiireissä herättänyt, että me ei ole ehkä oikein itsekään osattu arvostaa tai ymmärtää sitä, että kuinka laajalti tunnettu se on. Ja siinä on itse asiassa nyt kansallisesti myös semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä ominaisuus sillä pässillä, että ensimmäiset veturit, jotka tuotiin, tai ne on tietysti tuontitavarana ennen kuin Suomessa ruvettiin valmistamaan, niin tuotu ja nimenomaan nämä, niin kuin tämä meidän pässimme myös, niin on toiminut malleina sitten vetureille, joita Suomessa on tehty.
Hankehan on jo käynnissä, me jo pelastetaan pässiä. Eli 2017-2019 on tämä ensimmäinen osio, eli siihen kuuluu veturin kunnostus, oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus ja vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen. Ja jatkohanke 2020, jonka tarkoitus on, että saadaan tänne Fiskarsiin kapearaiteinen museorautatie, jolla sitten pässi voi puskuttaa eteenpäin.
Mitä tähän koko hankkeeseen liittyy, eli aika iso osa sitä on tietenkin saada se veturi kuntoon niin, että se saataisiin kerralla käyttökuntoon, jos mahdollisesti tällä hetkellä vielä vähän utopistiseltakin tuntuva haave, että saataisiin se oikeasti liikkeelle tänne, niin voisi toteutua jossain vaiheessa. Mutta sitten, että sen ylläpitäminen on edes mahdollista, niin vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen on tosi iso osa tätä projektia.
Pässi lähti täältä Fiskarsissa. Viime vuoden joulukuussa se siirrettiin Jokioisiin, jossa toimii yritys nimeltä Höyryvelho-osakeyhtiö. Ja museo on valinnut tämän Höyryvelho-osakeyhtiön restauroinnin ja kunnostuksen yhteistyökumppaniksi. Ja tämä ihan Suomen Rautatiemuseon suosituksesta. Ja myös siksi, että Suomessa ei enää ole osaamista eikä ole henkilöitä, yrityksiä, jotka tällaista työtä pystyy tekemään. Pässin kunnostustyössä tullaan käyttämään perinteisiä materiaaleja ja menetelmiä. Ja työkalut, ne on niitä samoja vanhoja perinteisiä, jotka myös VR:n konepajalla on ollut vuosisatojen ajan käytössä. Ja yksi tärkeä ja lähellä museon sydäntä on se, että tässä kunnostustyössä niin siinä todellakin ylläpidetään näitä perinteisiä käsityötaitoja ja tätä katoavaa perinnettä kunnostaa ja ylläpitää höyrykoneita Suomessa. Restaurointi ja entistäminen, niin se vaatii suurta taloudellista tukea ulkopuolisilta rahoittajilta ja joukkorahoitusta myöskin käytetään. Pelastetaan pässihanke on ajateltu, että se toteutetaan museon omarahoituksella. Meillä on yksityistä rahoitusta mukana, säätiön rahoitusta ja valtion rahoitusta tullaan hakemaan. Ja iloisena uutisena kerron sen, että veturin pelastaminen. Siihen meillä on yksityinen rahoittaja, joka pelastaa pässin.
Ja sitten tullaan tähän tällä hetkellä käynnissä olevaan, eli joukkorahoitukseen, joka koskee siis meitä kaikkia, eli miten kaikki voi olla mukana aika matalalla kynnyksellä, ettei tarvitse sitoutua oikeastaan mihinkään. Eli kulttuurilahja.fin kautta voi lahjoittaa haluamansa summan. Ja tämä joukkorahoitushanke on Kansan sivistysrahaston kautta. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun lahjoitat jonkun summan, niin Kansan sivistysrahasto laittaa siihen 20% päälle. Eli tämä oli kiva, kun me löydettiin tämä tapa niin, että sieltä 15 000 euroon saakka, joka meillä on niin kuin se katto siellä, toki saadaan kerätä enemmänkin, mutta se on se katto, mihin saakka Suomen kulttuurirahasto sitten niin kuin maksaa sen 20% potin siihen päälle, josta saadaan se. Siellä on tällä hetkellä vähän yli 4 000 euroa, kuukausi vielä aikaa jäljellä. Siellä voi pienellä summana, 10 000 saa pässin uuden mutterin, 20 000 saa uuden kattilaniitin, niitä tarvitaan 150, eli aika monta 20. Sitten siellä voi ostaa yhden höyryvelhon työtunnin 50, 100 uuden jarruklossin, 1 000 saa tulipesän arinoiden uusimisen?
Todellakin. 31.10. saakka on aikaa tukea Kansan sivistysrahaston kulttuurilahjan kautta.
Jos mä muutaman sanan tässä kerron kyläseuran visioista, asioista, tulevaisuudesta. Mä nimittäin ajattelin tässä pysyä aiheessa juna. On Tammisaaressa ja ilmeisesti 2016 siellä pyörinyt tämmöinen kumipyöräjuna. Ja nyt meillä on neuvottelut käynnissä siitä, että me näillä näkymin ja todennäköisesti ja toivon mukaan saamme tämän ensi kesänä pyörimään ainakin jonkun aikaa Fiskarsissa. Ajatuksena on se, että se sitä vähän kunnostellaan talven aikana ja sitten saataisiin tänne. Ja se olisi vähän niin kuin koen mielessä, että katsotaan, miten tällainen juna toimisi. Ja sen jälkeen ryhdymme sitten neuvottelemaan, että josko tämä siirtyisi pysyvästi tai löytäisimme jostain vastaavan junan. Mutta tämä on niin kuin ajatus. Yksi ongelma, mikä meidän pitää ratkaista, ja se on se, että meidän pitää löytää tälle junalle kuljettaja. Tämä nimittäin vaatii linja-autokuljettajan pätevyyden, tämän kuljettaminen, että meikäläinen ei voi rattiin hypätä. Mutta semmoisen uskoisin, että semmoinen me löydetään. Toinen asia, mikä on tällä hetkellä niin kuin hyvin aktiivisesti kyläseuran agendalla, jota toivon mukaan, että tämän talven aikana vihdoinkin saadaan vietyä eteenpäin tai jopa maaliin asti, ja se on kuntosali. Ja me olemme siitä käyneet neuvotteluja hyvinkin monien tahojen kanssa, että miten me se kuntosali tänne saataisiin, koska kaikki muu siinä alkaisi olla ihan hyvin selvillä, mutta puuttuu vaan tilat. Sanotaan, että kiinnostusta on ollut monella taholla, mutta johonkin se aina kaatuu, että kuntosalia ei sitten kuitenkaan haluta. Mutta sitä viedään eteenpäin. Tai sanotaan, että olen aloittanut niin kuin alusta niin sanotusti. Eli neuvottelut aloitetaan ensi viikolla tahon kanssa, jonka kanssa aloitimme ensimmäisenä silloin jo muutama vuosi sitten. Sitten kyläseuran asiaa vielä. Niin kyläseurallehan nuorisotyö on oikeastaan sellainen vähän niin kuin tällä hetkellä prioriteetti numero yksi. Me pyörii tällä hetkellä kylätilalla tiistaisin mini-unkkan, eli pienempien nuorten iltapäivä, ja lauantaisin sitten vanhempien nuorten. Ja molemmat on selvästi jo vakiinnuttanut asemaansa ja molemmissa käy paljon nuoria. Ja jos nyt viimeisen puolen vuoden ajalta ajatellaan, niin mun mielestä ilkivalta Fiskarsissa on selkeästi vähentynyt. Otan siitä niin kuin kiitokset itselleni. Työ on tietenkin, me ollaan siinä vasta alussa ja me ollaan nyt tällä hetkellä niin kuin lisäämässä näitä iltoja, eli me ollaan meidän nuorisotyöntekijöille hakemassa palkkatukea ja näin ollen tavoitteemme on se, että me saisimme kylätilan auki nuorisotoiminnalle vähintäänkin, niin kuin, jos se on nyt kahtena päivänä, niin vähintään neljänä päivänä viikossa. Silloin meillä alkaa olla joku talvi tulee, niin ei tarvitse enää kyläveeseen invaveskiä käyttää nuorten oleskelutilana, vaan ne pääsee sitten kylätilalle. Ja sitten viimeisenä asiana oikeastaan nyt näitä kyläseuran asioita, niin on tuo Kieloniemen sauna. Ja Kieloniemen saunahan voi hyvin ja se lämpenee vielä tänä syksynä useamman kerran, muun muassa ensi sunnuntaina seuraavan kerran ruuhkisauna. Fiskarskylaseura.org on nettiosoite, josta löytyy, tai sitten Facebook-sivuilta löytyy tietoa. Saunalla järjestetään tänäkin syksynä vielä yhdet talkoot. Ja toivon, että niihin saadaan innokkaita osallistujia. Se on lähinnä puiden pinoamista ja ympäristön siivoamista. Ensi keväänä on tarkoitus saunan kuisti, joka alkaa olla tiensä päässä, niin se uusitaan. Ja siihenkin sitten varmasti järjestetään taas talkoita. Koska mikään asiahan ei kyläseurassa tapahdu ilman tai onnistu ilman talkoita, koska ei meillä rahaa ole. Mutta toivon siis, että päästään niin kuin hyvin hyvään lopputulokseen myös saunan osalta.